Salamat sa Dios, adlaw na sad gambirnis, Agosto 13, Igzon. Sir Jonix, napalyag ang station manager sa DLA, Sir Jonix mayong buntag sa birnis kanimo. Matod pa, thanks God, it's another Friday, ikaduhang Friday sa buwan sa Agosto. Kumusta Igzon? Manginauta, nga unsay announcement ron sa Malacanang, bahin sa unsay after sa August 15 kanato, we all pray to God. Naunta, malingkawas na kita sa grabe nga sitwasyon sa atong kahimtang di lang diri sa ato sa Cebu, sa tibuok Pilipinas. Jesus, nagasali kami kanimo, luwasa kami nga imong mga katawhan. Sir Kaindi, Sir Chris A, o kanyo may zoon, mayong buntag kaninyo. Ariyo na ta sa pan nga magpalikun sa atong pag-ila, pagsimba sa atong Ginoo. Spiritual bread. Nani sa San Mateo Kapitulo 19, 3 ngadto sa 12. Dunay nang utana oy, Pariseo. Lord, magtutudlo. Okay ba nga magbuwag ang asawa og bana og banag asawa? Mo magunay gitugot si Moses lagi. Sa imong panahon bi, pwede ba ni siya magbuwag ang bana ngadto sing asawa o vice versa? Of course, giklaro sa tong Ginoo. Matupaniya ang gitugot nga magminyo, lalaki ragyod ug babae. Mobiya ang lalaki siyang ginikanan aron magkayusa sa babae nga iyang gipili nga iyang pagkaslan. Ug kun sila kasluno na sila, hiusaho na sila diha sa sakramento sa kaminyoon wherein ang maghiusa kanila mao ang instrumento sa Dios nga mao ang atong kaparian. Unsay makabuwag kanila? Kamatayon. Till death do us part. Amen? But of course, doon ay mga procedure sa annulment. Kailagi, on the legal and moral basis, tingali, di na gito sila kasal kay wa musultis tinuod ng lalaki o namakak ang babae and vice versa. So in the first place, wa gyoy na itabo nga kaminyoon. May zone na sayod ka ba mo? Nga dito sa Amerika karon, 70% sa managminyo dito dili kabut og napulo katuig. 70% magbuwag sa dili pa maabot ang napulo katuig sa ilang panagtiayon. Diri sa Pilipinas ni sakasaka na sad oy. Halos padung napunta sa 20% or even more nga di nakaabot og napu katuig. Daghang problema, unfaithfulness, uguban ba? Atong timanan, nga dili biya pwede ang ginatawag og trial marriage. Nga magpuyo-puyo sa kung okay ba? Malipayon ba ta? Kaya kung di ta malipayon rong tuig aso na tuig, buwag ta eh, mangita taglain, individually, magbuwag ta, mangita tag matino, matawag na to nga atog yung nga ma-partner for life. Ug nasayad ba po? Basad mo igsoon nga sa tibuok kalibutan karon ang Pilipinas na lang, the Republic of the Philippines na lang ang nahibilin nga nasod nga wala pay legal nga divorce. The last man standing, katapusang flag na nagkaway-kaway nga wa pa ihugos kay lagi wala pa tay legal nga divorce. Pagkabulahan kanimo Pilipinas, ato ning ligunon ang pamilya. Asawa bana managtiayon, pinaagi sa gracias Ginoo. Kung kamo banag asawa managhiusa sa pagampo, pangamuyo, magsimba, kiniyugan sa iyong pamilya, dili ka duolang panuway. Apan kung di na gani mo magregularly magampo, mangamuyo, magsimba, entry point sa demonyo. Dear friends of the Lord, salig sa gahom ni Kristo nga makapalig-on sa inyong pagkahiniusa. Amen.